Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu zdravého podcastu. Témou tohto dielu je očkovanie proti COVID-19. Za normálnych okolností by sme si mohli povedať, že nie o čom. Uvidíme, čo nám k tomu povie náš dnešný host, doktor Jozef Fatersík z Galantskej nemocnice, ktorý v Galantskej nemocnici má na starosti urgentný príjem, ale za posledné týždne, mesiace sa primárne venuje starostlivosti o COVID pacientov a organizácii Červenej nemocnice. Tak pán doktor, očkovanie, je to téma, nie je to téma? Je o čom, nie je o čom?
Dobrý deň, je to téma. Je o čom a na druhej strane za nás lekárov podľa mňa by nemalo byť o čom, ale je o čom.
Predpokladám, že vy ako zdravotník už ste zaočkovaní.
Áno, som zaočkovaný, zajtra ma čaká druhé preočkovanie.
Ja si pamätám, keď počas prvej vlny sa veľa hovorilo o tom, že jedinou zbraňou a riešením na pandémiu COVID-19 bude očkovanie. Tie prvé prognózy neboli veľmi optimistické, že by sme už o tomto čase mali mať v Európe, na Slovensku vakcíny. Dnes je vakcinácia v plnom prúde, aj keď nie je dostupná ešte pre širokú verejnosť. Každopádne platí, že sa začala, že sa očkuje kritická infraštruktúra. Dnes sa už očkujú ľudia nad 75 rokov. Ak vyjde na náhradníkov, dokonca ľudia nad 65 rokov. Keď ste dostali tú príležitosť na začiatku januára sa zaočkovať, váhali ste alebo nie?
Asi tak by som váhal ako s pivom pred sebou, takže vôbec som neváhal.
Prečo?
Ja som si to naštudoval, to je jedna vec. Dovolím si tvrdiť, že ako lekár by som tomu mal aj rozumieť, tak som sa snažil tomu rozumieť a bol som skalopevne presvedčený, že toto je to správne a zatiaľ jediné účinné, čo máme proti covidu.
Z mojich otázok možno cítiť určitú váhavosť. Každopádne sám by som neváhal, ale vnímam určitú polemiku alebo diskusiu časti verejnosti, ktorá sa obáva vakcinácie. Niektorí sú možno menej naklonení, niektorí sú zásadne proti vakcinácii a považujú to za obmedzenie svojej slobody. Tak poďme si vysvetliť, že čo vlastne tá vakcína proti COVID-19 je, na čo slúži a potom prejdeme si aj prípadne možné rizika.
Tak ja sa budem snažiť to povedať čo najjednoduchšie, takže spichnutím do ramena dostanete do tela molekulu, ktorá má za úlohu v antigen prezentujúcich bunkách, čiže v imunitných nejakých bunkách, budeme to praviť veľmi jednoducho, vytvoriť potom následne z tej bunky bielkovinu, ktorá je ako keby časť, úsek bielkoviny toho vírusu, a nie je to samotný vírus. A táto bielkovina potom vyvolá imunitnú reakciu v podobe protilátok, ktoré začnú potom ďalšie bunky tvoriť. A potom tieto protilátky vedia rýchlo odchytiť vírus, ktorý sa dostane reálne do vašeho tela, SARS-CoV-2, a tým pádom vás chráni pred týmto ochorením. Pri najhoršom môžete mať ľahký priebeh.
Prečo je vakcína dnes jedinou obranou proti ochoreniu COVID-19?
Neviem, či na to odpovedať s úsmevom alebo so žiaľom, že máme niečo iné, ktoré funguje, dokázateľne funguje, nemáme. Akékoľvek liečenie nejakými liekmi zázračnými podľa mňa zlyhalo. Môžeme si hovoriť, čo chceme, či Ivermectin, či Remdesivir. Žiadny z týchto liekov nemá taký efekt, aký by sme si želali, čo sa týka liečby pacientov s covidom. Prevencia nám tiež zlyháva, ako vidíme, lebo sú tu nepopulárne opatrenia, mnohí ľudia ich podceňujú alebo neuznávajú. Tým pádom, podľa mňa, jedinou možnou liečbou je očkovanie.
Zahrám sa teraz na diablovho advokáta. Mladý človek, zdravý človek, chudý človek, necukrovkár, taká človek, ktorý by sa ochoreniu COVID-19 vôbec nemal obávať, si môže povedať, tak veď prejdem, čo má byť sa stane, nakazím sa, prejdem týmto ochorením, dostanem protilátky, nepotrebujem sa spoliehať na vakcínu. Je takéto uvažovanie správne alebo úplne nie?
Nie, a uvediem príklad. Máme kolegyňu, mladá, slečná, 25 rokov, doktorka, nastúpila ku nám, chce byť všeobecná doktorka, tak cirkuluje. Niekedy myslím, že okolo Vianoc, pred Vianocami ochorela na COVID a nedávno sa dala zaočkovať. teda mala tú možnosť, sa dala zaočkovať. Nerobila si ani protilátky. A keď som sa jej spýtal, že aké to bolo, no už by som to nikdy nechcela znova. Tak ja neviem, či toto nestačí tým ľuďom. Hej, jasné, že máme zo pár ľudí, a podľa mňa už dosť málo, ktorí prekonajú takú ľahkú formu, že ani o tom nevedia. Ale máme oveľa viac ľudí, ktorí prekonajú, povedzme, ľahkú, ale tá ľahká nie je taká jednoduchá, jak si mnohí predstavujú. A keď niekomu poviem, že či by chcel chrípku, asi by sa nepotešil. 40-ky doma sedieť a unavený bolesti svalov kĺbov. Takže je to nezmysel sa tváriť, že je to v pohode a premoríme sa, toto vôbec nie je v pohode. A tu nehovorím o ďalších konsekvenciách, čo budú potom, keď máme vírus, ktorý nepoznáme, aké následky na našom tele všade zanechá. To sa stále študuje. Takže táto kolenika sa dala normálne zaočkovať. A napriek tomu, že mala ľahkú reakciu, že prišla mi pomoc do služby deň po očkovaní, triaslo, bolo jej zle na zvracanie, vôbec to neľutuje. A myslím, že hovorím jej slovami, že mi toto povie do očí a dá sa preočkovať znova pravdepodobne, s vysokou pravdepodobnosťou. Lebo na druhý deň, po tomto dni, keď mala nejakú triašku a pocit na zvracanie, bola v poriadku úplne. Myslím, aj mi povedala, že to v porovnaní s tým, čo jej bolo niekoľko dní, tak sa nedá porovnať.
Dnes tie prvé vakcíny, ktoré na Slovensku sú k dispozícii, sú dvojdielne, je potrebné sa preočkovať. Máte nejakú skúsenosť aj prípadne z prostredia nemocnice? Do akej miery je tá prvá vakcína funkčná? Či ste zaznamenali ľudí, ktorí napriek zaočkovaniu prvou vakcínou sa nakazili, a aký bol priebeh tohto ochorenia?
Nemusíme chodiť ďaleko. Mám sestričku po 60-ke, ktorá dostala COVID tesne po zaočkovaní. Treba si povedať, že samotné očkovanie nevyvoláva antigenovú alebo PCR pozitivitu. A napriek, povedzme, že vyššiemu veku už nejaké ochorenie mala, tak to zvládla relatívne s ľahším priebehom. Čo som sa celkom aj o ňu bál, že ako to prebehne. Prebehlo to relatívne ľahký priebeh, hovorím tým, že nepotrebovala návštevu nemocnice, nepotrebovala ísť do nemocnice, pokašľiavala, kašľala škaredo, ale nedusila sa. A to znamená, že hoci to, čo som si naštudoval, hovorí jasne, že až od 12. dňa sa vytvárajú protilátky u 50% pacientov, ale na 50%, ale už nejaké sú samozrejme, na rozdiel od covidu, kde mnohí pacienti nemajú žiadne protilátky. Aj po prekonaní covidu, takže určite to má nejaký protečný význam už tá prvá dávka, ale nespoliehal by som sa na to. A počkal, a máme zdokladované, že tých 70 dní po preočkovaní už je bez problémov.
Aké sú rizika samotného ochorenia COVID-19? Lebo to je možno dôležité si uvedomiť, že je obrovský rozdiel, či ochoriete a ste ohrození chorobou COVID-19, alebo ostanete zdraví.
Takže bavme sa o tom, že povedzme, že máte ľahší priebeh a myslíte si, že ako dobre mi to prešlo a nič strašné sa nestalo. Ale teraz zistíte, že ste behával okolo, ja neviem, štadióna, vždycky pravidelne, a teraz to idete urobiť, ale nejak to není ono. Kondička, hej. A to nie je len kondička. Môže tam byť znížená kapacita plus, môžete mať len 10% poškodenie, ale je to stále minus 10% a my nevieme, kedy sa vám to zrevitalizuje to tkanivo a ako rýchlo a dokedy to bude trvať. My to nevieme. To uvidíme za pár rokov. Už teraz sa preplňajú plusné ambulancie s pacientami, ktorí prekonali COVID. Potom sa tu bavíme o tom, že mnoho pacientov s COVIDom prekonáva zápal srdca. Ďalšia vec. A to je dosť vážna vec. Potom sa tu bavíme o tom, že mnohí prekonajú tromboembolické ochorenie v preklade, že nejaká zrazenina tam prebehne, či embolia, tromboza ruky, to tiež nie je nič príjemné. Tých vecí je strašne veľa. A podľa mňa ešte stále je to neprebádaná zem.
No a to ste hovorili o miernejšom priebehu. Dnes oveľa viac príbuda pacientov s ťažkým priebehom. Tam sú aké rizika?
Povedal by som, že veľmi podobné, ale so závažnejším následkom. To znamená, keď ste mali 70% postihnutia plus počas ochorenia samotného, keď prebiehalo, tak teraz, keď sa to aj zregeneruje a budete mať 30% menej, tak to nie je o 10% menej. A takto presne aj vyzerá, tí pacienti ešte dosť dlho kašľú, povedia, že bežné aktivity, oni sa zadýchavajú a to ich dosť limituje. Teraz, keď prekonajú nejakú emboliu, je to ešte horšie. Emboliu do plus teraz sa bavíme, dosť ako nešťastná záležitosť a s vysokou umrtnosťou relatívne. A tí pacienti nie sú schopní, niektorí sú na PNK aj 2-3 mesiace. A to je to podľa mňa dosť dlho, sa nevedieť vrátiť do normálneho života 2-3 mesiace. Bavili sme sa aj v minulej časti o Peťovi, ktorý leží na áre. a veríme, že za chvíľku pôjde aj domov. A kedy sa vráti do normálneho života po tak ťažkom priebehu, to nikto z nás nevie a to môže byť kľudne mesiace, možno roky, to my nevieme. A táto predstava podľa mňa nie je nič lichotivé.
OK, čiže vakcína, ktorú sa nechám zaočkovať v tých potrebných časoch a v tom potrebnom intervale, by organizmus do veľkej miery mala ochrániť pred tým, aby som tú infekciu nedostal, aby som nemal napadnuté plúca, prípadne ďalšie orgány, tak?
Správne. A to, čo udávajú ako účinnosť danej vakcíny v tých percentách, tak to je, že na vzorke, vysokej vzorke ľudí, čo skúšali už potom normálne na ľuďoch, to je normálna vec, tak konkrétne BioNTech Pfizer, čo teraz sme začali ako Slovensko prvou vakcínou s touto vakcínou, tak tam bolo 90 a viac percent vás chráni. Hej. Takže účinnosť tej vakcíny bola vysoká a je vysoká a ona hlavne chráni pred ťažkým priebehom a to je práve to ochorenie plúc. A takisto sa dokázalo a je dokázané, že keď aj dostanete COVID, tak buď minimálne alebo vôbec neprenášate chorobu na druhého človeka. Lebo je to odchytávané hneď protilátkami, ten vírus.
Čo znamená 90% na účinnosť a je toto číslo dostatočne vysoké? Dá sa povedzme porovnať s účinnosťou vakcín proti chrípke?
Ja by som na to priamo odpovedal tak, že oproti chrípke je to účinnejšie, lebo pri chrípke za prvé musíme počítať s tým, že ona nám mutuje a my odhadujeme, ktorý kmeň príde. Toto nám hrozí možno aj s covidom, v budúcnosti to uvidíme, ale zatiaľ, keď máme len dve mutácie odchytené, tak tých 90% znamená, že chránite obyvateľstvo, pokiaľ naozaj dáme zaočkovať 100 ľudí, tak poprvé 90 z nich bude mať výraznú imunitu, nebude schopné prenášať ochorenie a tých zbytkových 10 buď môže mať ľahký priebeh alebo len stredne ťažký maximálne napríklad, ale hlavne nebudú umierať ľudia. Toto je to, čo chceme zabezpečiť a na kolektívnu imunitu, to čo sa bavíme, je nejakých 60-70% zaočkovanosť. To platí pre všetky naše očkovania a mne je divné, že keď môžeme zaočkovať deti proti ich ochoreniam, tak teraz to bude nové očkovanie a je s tým závaž strašný problém. Ono je problém trošku aj s tými očkovaniami na malé deti, niektorí to odmietajú, ale potom, keď vám malé dieťa má napríklad dokola zápal ucha, úplne banálna vec, nebude aj zápal plúc zo streptokoka, tak si hovoríte, mal som ho dať zaočkovať. Ja počúvam kopec takých prípadov, mama je tiež detská zdravotná sestra a tiež mi to povie, že tak jej bolo ľúto, keď tam šiestýkrát prišlo dieťa s tým bolavým uchom a to je len bolavé ucho. Koľko galiby to doma narobí.
Spomínate malé deti, sú nejaké konkrétne pacientské skupiny, možno podľa veku, diagnóz, ktoré by napriek tomu mali zvažovať očkovanie, radiť sa s lekárom a zvažovať prípadné rizika?
Dostávam takúto otázku často aj od zdravotníkov, že či nie je problém, že on má takéto ochorenie, neviem, cukrovku, a či nie je problém, že on má, ja neviem, vysoký tlak a či sa to s tými liekmi nebije. Nebije. Základný problém tam je imunita. Funkčná imunita je dobrá imunita, takže platí to ako pre ostatné očkovenia. Máte nejakú prebiehajúcu vírózu alebo nebodaj s teplotami nejaké iné ochorenie, nielen COVID musíme mať všetci, tak to musíme odložiť. Ďalšia vec je presne, má ten pacient, ja neviem, hematologické ochorenie, leukémiu alebo nejakú inú poruchu imunity, tak to treba s imunológom sa poradiť, či to má význam. Musí urobiť vyšetrenie a povedať áno, nie.
Čo tí pacienti, ktorí COVID prekonali? Máme dnes už jednoznačné odporúčanie, kedy by oni mali začať uvažovať o zaočkovaní?
Myslím, že jednoznačné odporúčanie zatiaľ nie je, ale ono príde. Za mňa poviem, že preočkovať aj tak. A druhá vec je, vieme si už kontrolovať konečne, aký máme titer protilátok po prekonaní covidu. Mám kolegu, pán primár z neurológie, ktorý si zistil pred očkovaním, že asi prekonal a strašne nízky titer protilátok. Keď je norma do 8, má nejakých 9 alebo 10, to je nič. To sú žiadne. A my nevieme, či keď ja sa s tým ochorením stretne, či sa to nejak znásobí, ale vieme, že po očkovaní dokázateľne sú to stovky tie čísla, že proste sme úplne inde násobkom. Takže už z tohto titulu by som povedal, že aj tak preočkovať.
OK, tak toto sú také základné fakty a základné argumenty, prečo očkovať. Poďme si to ešte zhrnúť možno stručne, keby teraz za stolom sedel niekto, kto váha. Čo by ste mu povedali?
V podstate by som povedal to, čo sme sa bavili na začiatku, ale ja k tomu pristúpim trošku z iného pohľadu. Robím to rád, že napríklad sedíme s niekým, kto to naozaj neakceptuje a nechce prijať, tak posledným takým už takou slámkou a posledným argumentom z môjho pohľadu by bolo, že pozrite sa, alebo budeme si s ním tikať, poviem, to je Miro napríklad. Miro, nehnevaj sa, som lekár, som, dal som sa zaočkovať. A nemal by som problém zaočkovať každé svoje dieťa a nemal by som s tým žiadny problém, lebo by som videl, že ich to bude chrániť a to na deťoch to vôbec nebolo skúšané a myslené. Takisto manželku by som zaočkovať a nemal by som žiadny strach, že im nejako ubližujem, ale že ich chránim. Čo by si urobil pre svoju rodinu? Chránil by si svoju rodinu. Čiže týmto argumentom však aj ja mám deti, ja mám rodinu a ja si ju budem chcieť za každú cenu chrániť.
Mňa by ste presvedčil. Ďakujem veľmi pekne doktorovi Jozefovi Fatersíkovi. Jozef Fatersík je aj hlavný aktér podcastu Doktorma Filipa. Skúsme možno pozvať ešte poslucháčov nášho podcastu na váš podcast, nech sa páči.
Áno, natáčame pravidelne v týždňových intervaloch podcast Doktorma Filipa, kde sa pokúšam ľuďom vysvetliť, čo je naozaj podstatné v medicíne, kedy treba konať, kedy netreba konať, čo sa týka zdravia. Máme vždy nejakého hostia, niekedy dvoch. Je tam Filip, som tam ja ako doktor, Filip je zdravotná sestra, nemá to rád, keď ho takto voláme. Posledný náš host, ktorý bol, dúfam, že teda nie posledný, alebo ostatný náš host, ako to ja hovorím, bol námestník z našej nemocnice, tak vypočujte si, stojí to za to, lebo ja ho považujem za jeden z najlepších.
Ďakujem veľmi pekne.